со коронавирус и 123 оздравени лица. И натаму најмногу новозаразени има во Скопје. Во болницата 8 септември починале 20 пациенти од Скопје на возраст од 43 и 72 години. Во Штип починала пациентка на 76 годишна возраст. Вкупната бројка на ковид дијагностицирани досега изнесува 8197. Бројката на оздравени пациенти е 4326, а на починати е 385. Затворска казна од 19 години денеска доби Ангела Георгиевска за убиството на Пинета Секондо Пино. Судиката Ленка Давидковска ја прогласи за виновна дека помогнала во извршување на убиството што се случи на 11 декември 2018-та, а неговото тело беше пронајдено во април 2019-та година во атарот на село Љуботен. Првосомничениот АФА е недостапен на органите на прогон, па затоа постапката против него е прекината. За негово пронаѓање, јавното обвинителство презема интензивни действија. Косово воведе задолжителен тест за COVID-19 за влез во државата на државјани на Македонија, Босна и Херцеговина и Црнагора, одлучи денеска владата на Косово. Тестот не треба да биде постар од 72 часа. Тие што само транзитират низ Косово не е потребно да имаат тест, но треба да ја напуштат земјата во рокот неколку часа. За тие што имаат косовско државјанство и живеалиште во Косово не е потребен тест за COVID. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика, Жозе Борел, денеска ги извести министрите за надворешна работа на унијата за продолжување на диалогот меѓу Белград и Приштина, истакнувајќи дека се надева дека наследниот состанок ќе има важен чекор во правец на нормализирање на односите меѓу двете земји. Тој додаде дека Европската унија и специјалниот представник Мирослав Лајчек направиле добра работа за продолжување на диалогот. Лајчек по вчерашната видеосредба со Српскиот преседател Александар Вучич и косовскиот премиер Абдула Хоти изјави дека диалогот е вратен на вистински пат. Вучич и Хоти в четврток треба да се сретнат во Брисел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За прв пат на избори во земјава се гласа 3 дена, поради пандемијата на коронавирусот. Првиот ден гласа болните од ковид и лицата во самоизолација. Вториот ден е резервиран за гласање на болни и затвореници, а главното гласање е в среда на 15 јули. За 120 места во парламентот се борат 15 политички субјекти, најголем дел од нив новоформирани партии и коалиции. Изборите за пратеници поради пандемијата со COVID-19 ќе се одвиваат 3 дена, наместо како досега, кога изборниот процес